vi snakkede i går om, og der var mange, der spurgte, også hvor gammel jeg var. Nu sidder jeg under de to. Nej, det gør jeg sgu hurtigt. Det er derovre i spisesalen, Margrethe og Henrik. Og jeg har jo levet under fem regenter. Jeg kan huske, da Christian 9. hendes oldefar døde. Det er bare for sådan at placere mig i historien. Men hvordan jeg kom til Grønland og begyndte på det her, det er også rent tilfældigt, at jeg sidder her, og det er gået af mange krogede veje. Jeg begyndte som efter skolen som arkitekt, gik på Akademiets bygningstekniske skole, og så sprang jeg fra og blev billedhugger og rejste til Italien og boede der i 3 år og læste sagaer, fordi det interesserede mig. Og da der så blev en mulighed, og da jeg kom hjem efter de 3 års forløb, så var der en tom plads i nordboerne, udgravningerne af nordboerne på Grønland, i det dr. Nørlund, som dengang var chef for Nationalmuseet, han lagde op. Han havde gravet disse gamle nordbodragter ud på Herjolfsnæs nede i syd, hvor anløbspladsen på nordboerne var, når de kom fra Island eller Norge. Og han blev afløst af en herre, der hedder Roussel. Åge Roussel, som han er død nu også, og endte som direktør for Frihedsmuseet. Han havde en plads, så der, han skulle have en assistent, og da jeg altså var uddannet på akademiet og kunne tegne og opmåle og nivellere, så kom jeg med der i 1932 første gang, og 1934 næste gang. Og så i 45 gravede jeg også nordboringen herud. For nu at vende tilbage til 32, der sejlede man jo til Grønland. Og det varede i 14 dage mindst. Det skib, jeg sejlede op med, det var Disco. Og ombord på det var blandt andet, der var Grønlands biskop. Han var død i 1370 og var gravet op og sendt hjem i en whiskykasse og undersøgt på Anatomisk Museum, og nu kom han så med og lå i lasten. Det var, vi fejrede, og under kap farvel fejrede vi Knud Rasmussens fødselsdag, og den blev fejret med stor pragt og med masser af taler, og i disse taler gik det stadigvæk igen. Har vi en biskop ombord, eller har vi ikke en biskop ombord? Det blev dysset ned, fordi det bringer ulykke, når man sejler med lig i lasten. Så kaptajnen og styrmanden benægtede det, men vi vidste det jo, Roussel og jeg. Knud Rasmussen var ombord, og med ham var der en østgrønlander, den sidste sydøstgrønlander. Altså han stammer herover fra et sted. Og der, han havde haft 4 koner, og de døde alle sammen. Man sagde, at han havde spist deres hjerte. Og han kom nu hjem og var ridder af Dannebrog, ikke fordi han havde spist konen og slået den ihjel, eller hvad man nu troede. Han havde en symaskine med, som han skulle have sin fjerde eller femte kone for. Men vi kom til Iviktut. Det var det første sted. Og der var jo 2 hold. Der var arbejderne, som kaldte sig for støderne, og så var der de fine heroppe i slottet. Direktøren Korf, som var svensker, og der gik jo alle Knud Rasmussen og alle de øvrige ombordværende op. Jeg glemte at fortælle, at vi fejrede hans fødselsdag, og det var med trommedans. Knud Rasmussen og Christian, denne her oprindelige hedning fra Østgrønland, de dansede mellem trommedans mellem bordene. Nå, der var også en dame med, som hed fru Petersen, og hun var en meget skæg pige. Hun var rødhåret, og den første morgen, da vi vågnede, så havde hun byttet alle skoene om i hele skibet, så vi havde forfærdeligt med nogen hang op i lysekronen. Vi havde frygteligt med at finde det hele igen. Vi gik, altså, jeg var ikke ret gammel, jeg var 28 år, tror jeg nok. Og vi gik til støderne og fik et mægtigt nattebord der med snaps og brændevin i lange baner. Og så havde de for skik, at når festen var på sit højeste, så gik man ud på kirkegården, Og der var jo sat rør ned til de, der sidst var døde, og som præsten ikke havde været og hældt de tre skefulde jord ned i gennem rør. Så hældte vi en lidt whisky og snaps ned til dem, så de også kunne være med i gilden. Så kom Knud Rasmussen senere på aftenen derned og fortalte historier, og ham der, Christian, tror jeg, det var faldet i vandet, da han skulle ombord igen. Nå, vi tog, der var flere ekspeditioner på en gang. Knud Rasmussen skulle med Dr. Nørlund, altså chefen på National, om på østkysten for at se at finde nordboruiner. Herovre, det hedder sig, at der skulle være nordboruiner, nordbogårde herovre. Og de fandt også en, som formodentlig er en nordbogård. Rosell og jeg, vi skulle til Vesterbygden. Der var jo i nordbotiden, der begyndte med Erik den Rødes landnam på Grønland i 982 og 985. Så kom der to bygder. Østerbygden i Julianehofsdistriktet og Vesterbygden i Godthåbsdistriktet. Hvor er vi Godthåb? Her vil... Eller nu kan jeg sgu læse det. Jo, det må vi være her. Og der tog vi... Det var jo en stor oplevelse, og efter at have sejlet i 14 dage, og så pludselig kom i land til en af disse gammeldags grønlandske kolonier, med alle huse i alle mulige farver, der ligner noget Gudhjem og sådan bornholmske byer. Og så blev man varm om hjertet ved at se, at det danske flag veje der, så fjernt, så langt borte. I Amerika er det jo faktisk rent geografisk set. Vi charterede grønlændere og sejlede ind i Amaralikfjorden, den sydligste Godthåbsfjord, meget lang og smal, og der er ganske pragtfuldt at komme ind på den gamle gård Sandnes, med en kirkegård, der er sunket ned og ligger under vandet nu, men der er også gravet en masse skeletter ud. Og jeg gravede på mødingen først, det var min første opgave, og det første jeg fandt der, det var en lille stav med hele runealfabetet. Det var meget belærende og nyttigt, at man altså lærte det at kende som begyndelsen. Det var i 1932, og det fortsatte så med udgravningerne i 1934, hvor vi... der var nogle steder, vi ikke kunne komme ned i ruinerne, fordi så snart man fjernede græstørvene og græsset, så var der permafrost, eller i hvert fald frossen nedenunder, så vi dækkede dem af i 32, og så var de tøet op til vi kom der i 34, og så kunne vi grave ud. I 35, ja, det begyndte med, at min motorcykel punkterede, der skulle til Roskilde, og så punkterede jeg på Nørrevold, og satte den ind hos Kettner, som boede der dengang, for at få den lappet. Og imens gik jeg ind på en restaurant for at drikke en kop te, eller hvad det nu var. Og der sad Einar Mikkelsen. Og så gik jeg hen og sagde goddag til ham, og han sagde, når de har været på Vestgrønland, ikke? Jo, kunne de tænke dem at komme til Østgrønland? Ja, der er ikke noget, jeg hellere ville, sagde jeg. Så kom ud og snakke med mig. Og jeg gik ud og snakkede med ham, og så vidste det sig, at der skulle være en engelsk ekspedition til Kangerlussuaq. Kangerlussuaq. En herre, der hed August Courtauld. Det var en mindeekspedition for Watkins, som var død. En ung englænder fra Cambridge, der var en meget lovende ekspeditionsmand. Og han lavede en ekspedition der nogle år, for det gik over indlandsisen og kom ned her. Nå. Vi begyndte med at anløbe Amasalik, det var et meget slemt isår, 1935. Og der tog vi så to grønlandske familier ombord, som skulle med op. Den engelske ekspedition skulle blandt andet overvintre heroppe i Kangerlussuaq. Der var en geolog og en botaniker med koner, deres koner og nogle andre. Og så skulle de altså have disse grønlændere boende i nærheden til at hjælpe sig også med fangst. Der er mange bjørne i Kangerlussuaq, og der er god selvfangst også. Men først skulle de altså bestige Grønlands højeste fjeld, Gunnbjørnsfjeld, der ligger heroppe. Og det er over 3.000 meter, hvis jeg kan huske nøjagtigt, hvor meget det er. Men imellem, der skulle også en arkeolog med, og den opgave fik så jeg sammen med Helge Larsen, som jeg blev hans assistent. Jeg havde oprindeligt håbet, at jeg skulle være der alene, men jeg havde aldrig gravet Eskimo-ruiner ud, før jeg havde gravet Nordbo-ruiner ud. Og nu skulle jeg altså gøre det modsatte. Det interesserede mig ikke rigtig i begyndelsen, men det kom efterhånden til at interessere mig meget stærkt. Og så mødte vi en fransk ekspedition, Victor-ekspeditionen, som havde overvintret i Amazalik, og som ville derop næste år til Amazalik, og for at komme der så tidligt som muligt, så ville de spacere over indlandsisen. Og så spurgte jeg, om jeg ikke kunne få lov at være med, og det sagde de ja til. Og så udrustede jeg to ekspeditioner på en gang. Jeg blev meget betaget af hvad jeg så til grønlændernes liv i Amazalik. Der var nogen af 30 konebåde, og de kom jo alle sammen og sejlende også i møde. Langt ud i isen kom kajakkerne, og vi tog dem ombord. Men disse konebåde, gennemsigtige som rav og fulde af ansigter og med hårtoppe og børn, og hele slægtled sad i disse her konebåde. 50-20 mennesker i en båd, og stirrede på en med mandeløgne, og det var noget for en billedhugger. Det var derfor, jeg rejste til Italien for at blive billedhugger. Den eneste lærer, jeg havde som billedhugger, det var en, der hed Kai Nielsen fra Svendborg. Han har lavet Aarhuspigen, han har lavet Blågårds Pladsfigurerne, han har lavet Mylius Eriksen-stenen på lange linje, som han selv fiskede op og huggede slæden ud i. Nå. Men så udrustede jeg altså to ekspeditioner på én gang, det jeg fik et hus bygget på Bornholm og afbundet og det hele, og købte ler og gips, og det skulle komme op med Gerslev Rask. Dengang havde vi jo de meget smukke sejlskibe, Hans Egede, Gerslev Rask, Dostrup Holm, og jeg har set dem alle tre på én gang i Skårspedition. Og så den anden ekspedition, nemlig over indlandsisen, hvor jeg kunne sidde i København og forhandle med Grønlands styrelse, som det dengang hed, for dem at købe og gøre indkøb i Oslo af slæder. Vi havde Nansens slæder, og det er sådan en, som står nede der, amerikanerne har, der står på højkant. Der er bare jern i den, det var der ikke i vores, det var altså med swinger og støvler og så videre. Pemmikan, både mandspemmikan og hundepemmikan, alt det kunne jeg købe i København. Og vi sejlede så op i med Hans Egede tidligt på året i marts måned, tror jeg det var. Og ombord på det skib var blandt andet Jette Bang. Og hun spurgte, om hun måtte komme med op på indlandsisen, og det fik hun også lov til. Hun varmede alle vores appelsiner på maven. Og vi skulle altså først, Victor, Jette og jeg, finde ruten op over spaltezonen, og der lavede vi så et stort depot med fire slæder, der stod. Sådan af lange slæder og sort flag til at omvægte. Da jeg gik fra den ene slæde til den anden, efter anden gang vi kom derop, så dumpede jeg ned og kom op og blev hængende i armene, for der var altså en spalte imellem slæderne. Og der kunne let det alt sammen have forstået, så var der ikke blevet noget af den indlandsis tur. Når vi startede, så kom de andre to. Det var tre franskmænd og en schweizer, som havde danske forældre og kunne tale dansk. Vi startede der i maj måned. En af de første dage, kan jeg huske, der så vi et andetræk, eller gåsetræk, over en af sin mægtige historie med lange, lange kiler. Så det kan man læse om i Finn Salomonsens bog, han refererer til det. Og der har jeg altså et bevis for, at de virkelig krydser indlandsisen for at komme over til Vestgrønland. Det tog 40 dage, og det var snestorm næsten hele tiden. Værst Sankt Hans aften. Og det kedelige ved det var, at når det var rigtig slemt, og så videre, så skulle vi gøre alting om, fordi Victor skulle tage det på film. Blandt andet var der en hund, der faldt i en spalte, og vi hejste schweizeren Perez ned. Og den hylede, kunne vi høre, men han kunne ikke komme derned. Spalten, den gik ikke lige ned, den gik sådan. Og denne her, alt det her scene, det skulle vi lave om igen. Munden fik vi ikke op. Vi havde tre tæver, de var alle sammen i omstændigheder. Den dag vi så kom ned af den stejle skrænt Buckbeer Bank, som Watkin-ekspeditionen havde brugt for at komme ned til en flod, en fjord, der ligger syd for Angermassali, hernede et sted, der havde de bygget en hytte af englænderne, og vi kom præcis hernede på den, omkring den dato, vi havde sagt, og så kom grønlænderne med en konebåd og skulle hente os. Men valpene, det er, eller slutter, tæverne, den aften vi nåede rundt om fjorden og ud til deres hytte, så fik alle tre tæver valpe. Jeg tror vi fik 10 valpe eller sådan noget ud, og de lå under gulvet og piv og skreg og alle mulige børn. Det var et leben af den anden verden. De havde altså holdt sig over indlandsisen. Så boede jeg der i Amazaliks og modellerede grønlændere. I begyndelsen boede jeg i telt, og der kom så skibet Le Pourquoi Pas, der betyder hvorfor ikke. Det var en gammel fransk polar ekspeditionsmand, der hed Charcot, som også havde ekspeditioner gående på Sydpolen, ligesom Victor har haft efter ham. Og han spurgte altid, nogen spurgte ham om noget som dreng, så svarede han altså, hvorfor ikke Pourquoi Pas? Og derfor dybte han sit skib, Le Pourquoi Pas. Det var et helt eventyrskib at se på. Han var også en stor beundrer af Jules Verne, og derfor var skibets kahyt indrettet som i Jules Vernes bog. Der var orgel, og der var muskedunder, og der var en havfru i spiritus, og mange andre mærkværdige ting. Det var et lille bitte skib, som op, hvor der stod Le Pourquoi Pas på, og den påstod, de havde de mødt ude i Atlanterhavet, eller hvor det var, og havde fisket op, og så stod der Le Pourquoi Pas på. Det er nok løgn, men altså, det var sådan, var han fuld af myter. Alt, hvad der var, havde en lang historie og en symbolsk betydning. Han var en skulle hjem til Danmark, var inviteret for at blive fejret i geografisk selskab, det grønlandske selskab. Og han kom aldrig hjem. Der var en stor fest ombord, hvor han viste film for amazalikkerne, og de så sig selv og skrub grinede selvfølgelig af det. Og så forsvandt skibet og sejlede til Scoresby Sund og videre til Island, men nåede aldrig Island. Det blev sønderslået i en storm i nærheden af Reykjavik, og alt gik tabt. Og det eneste, der drev i land, ja, der var kokken. Han var så tyk, sagde grønlænderen, så det var derfor, han svømmede ovenpå. Men så var der altså en plade, som han havde, og hvor vi altså, sad på skibet. Han havde reddet nogle mennesker ved en krig, jeg ved ikke, om det var, hvad var det for en krig, over i Japan og Rusland. Der havde han reddet nogle mennesker, så havde han fået foræret en plade, hvor der stod ære og fædrelandet. Æren og fædrelandet. L'honneur et patrie. Og den sagde vi farvel. Den drev i landet, altså det var det eneste, der så fortsatte det på en måde, så symbolske, som var hans et og alt. Vi andre, vi havde taget filmen over indlandsisen. Det første film, vi tog af opstigningen, den sendte vi hjem med de grønlændere og med Jette Bang, som gik tilbage på vestkysten. Men resten, som vi med stort mas havde taget og konstrueret over indlandsisen, den forsvandt med Le Pourquoi Pas. Men så blev jeg der, og så kom efterhånden, jeg modellerede allerede i teltet, Pourquoi Pas havde gips og ler med til mig, og jeg støbte figurerne selv, når jeg havde modelleret dem, der modellerede jeg fire hoveder, store hoveder. Og så kom Gertrud Rask med tømmer til mit hus, og så byggede vi huset, og der var det, da vi sad op og snikkererede eller tømmererede på spærerne, så kom radiomanden ned fra radiostationen med budskabet om, at Pourquoi Pas var gået ned med mand og mus. Men så fik jeg lerballer ud, sådan zinkballer med ler, og sække med gips, og dem sendte jeg med konebåde ud til bunden af Amazalikfjordene, Kumiut, og hvad det nu hedder, forbi Kapdan og Kulusuk og helt ind i bunden. Og da det så om vinteren i februar måned, så tog jeg på slæde op over fjellene og ind i bunden af fjorden og boede der i 3 måneder. Hos bedstefaderen til ham, der var her, og en af dem, en af de folketingsmænd, som de kaldte, hvad var det, de kaldte ham?
Anders Andreasen.
Ja, Anders And kaldte de ham.
Ja, ja.
Anders And, ja. Han eksisterede ikke dengang. Nå, så om foråret, så støbte jeg dem derinde på stedet i gips, og pakkede dem ind, og så tog konebåden dem med til Tasiusak, som kolonien hedder. I gamle dage hed det hele Amasalik, nu har de døbt kolonien Amasalik, den hed egentlig Tasiilaq, eller Tasiusak. Det er jo meget forskellige sprog på Østgrønland og Vestgrønland. Altså Tasiusak hedder det på vestgrønlandsk, og Tasiilaq på østgrønlandsk. De mest almindelige ord er forskellige. Ordet kajak eksisterer ikke på Østgrønland. Og fuglenavne, dyrenavne er helt forskellige. Ikke til at kende igen. Men ellers er det altså, omtrent som dansk og svensk. De har svært, disse grønlandere, der kommer til Amasalik til Vestgrønland, ved at gøre sig gældende, også fordi de ser lidt ned på dem på grund af deres primitive og tankegang og det forskel, der er i dialekten. Så holdt jeg udstillingen, da jeg kom hjem og fik en pæn kritik og var fuldt opsat på at komme tilbage til mit hus og mit hundespand, som jeg havde lånt en af østgrønlænderne, mens jeg var væk og håbede at komme tilbage igen. Men det blev der ikke noget af. På den ekspedition, hvor Ebbe Munk, som jeg har omtalt, hvis nok, var, og på det engelske skib, eller rettere sagt, det var et norsk skib, Quest, det skib, som Shackleton døde ombord i, sydpolsfaren Shackleton, der stod Ebbe og jeg og snakkede om, hvem der nu skulle fortsætte grønlandsarbejdet, når Knud Rasmussen var død i 33. Det her var i 35. Anna Mikkelsen lavede ikke flere ekspeditioner. Det sidste han lavede, det var at flytte Amasalikkerne op til Scoresbysund og bygge huset til dem deroppe. Og det skete imod Grønlandsministeriets ønske oprindeligt. Men det var et træk imod den optrækkende strid mellem Norge og Danmark om Østgrønland. Så galt det om at få bevist det, eller få så mange grønlændere derover som muligt, sådan som man kunne pege på dem og sige, at det er grønlandsk, og det er ikke dansk, men og det skal blive ved med at være grønlandsk. Hvor slap jeg? Vi stod og snakkede ombord på Quest, og så blev vi til sidst, og Glav Kok var også holdt op med at lave ekspeditioner, jeg har nogen gjort han endnu. Men hvem skulle så gøre det bagefter, og så blev vi enige om, at det, når der ikke var andre, så måtte vi gøre det, hvis der ikke var andre, der gjorde det. Og så var Ebbe, han og fløj hele verden over ustandsligt, han var i Mellemøsten af en eller anden mystisk grund, og jeg læste så i aviserne, eller i radioen hørte jeg, at russerne, den russiske isflage-ekspedition, Papanin-gruppen, som de drev ned fra Nordpolen og ned her langs Østgrønlands kyst, og da de, så meldte pludselig radioen og fortalte, at de her omkring mellem Spitsbergen og Norge-Stråningen, der havde set nogle øer, Fata Morgana-øerne. Og de øer har spøjet i lang tid. Allerede Danmark-ekspeditionen mente, at det sprøjken, det er noget umuligt. Han sagde, han havde set den helt inde fra Navy Cliff i bunden af Independence. Det er komplet umuligt på grund af jordens runding og meget andet. Men der var andre på Danmark-ekspeditionen, der havde set den. Og så tænkte vi, dem må vi jo se at plante det danske flag på. Vi gik
vi futtede rundt på motorcykler og skrabede penge sammen. Først henvendte vi os til Danmark Ekspeditions pionerer, dem der levede nu, og det gjorde de fleste dengang. Bortset altså fra Mjøs Eriksen, Hagen og Brøndlund, så levede de alle sammen, inklusive Peter Frøg. Og så, da vi havde, synes vi havde tilstrækkeligt penge, så gik vi til Daggaard Jensen, direktøren for Grønlandsk Styrelse, som det hed dengang. Og han ville henvise os straks til Laura Koch, og som er bare Grønlands Styrelses konsulent på Østgrønland. Og vi forhandlede så med Laura Koch, der allerede havde planer om det samme, i det han havde et Dornier Val, en flyvebåd, som han skulle flyve med fra Svalbard og over, tværs over det sted, hvor Fata Morgana-øerne skulle ligge, og så samtidig lavede han sine flyvninger over Pirjeland. Og han var jo lidt ked af, at der nu pludselig kom nogle konkurrenter, men han fik altså anbefalet os, at vi kunne ikke konkurrere med det der flyvebåd. Der var Overby med som navigatør, tror jeg nok, som han der senere fløj for os, til, da vi lavede Pirjeland-ekspeditionerne, og som nu stadig lever. Men han anbefalede os at gøre en anden ting, altså at lægge ekspeditionen på land, så at undersøge strækningen fra Danmarks Havn og nord over. Det var ikke det Danmarks Havn, der nu eksisterer. Der var kun tilbage på Danmarks Havn det gamle hus, hvor Danmark Ekspeditionen havde overvintret. Og det greb vi med begærlighed, så kunne vi altså på en eller anden måde måske også kombinere det med en slæderejse ud til disse her øer, når Koch havde fundet dem og deres placering. Der var aldrig nogen, der fandt ud af, hvor dette telegram, det russiske telegram, kom fra. Ebbe Munk var endda ombord på en russisk isbryder, tror jeg nok, da den sejlede igennem Storebælt, for at fride ud om og høre noget nærmere om det. Men vi lagde sig an på at etablere en overvintringsstation så højt nordpå, som vi kunne nå. Vi håbede på helt op ved Ingolfjord. Men og vi købte vores eget skib, som hed Gamma. Og der fik vi Kap York Petersen, Knud Rasmussens tidligere skipper, med. Og så sejlede vi nordpå. Da vi kom til efterhånden ind til Danmarks Havn, så lå der to skibe i forvejen. Og det var jo, havde vi slet ikke ventet os. Det ene tilhørte en amerikansk films, eller meget rig dame, der hed Mrs. Boyd. Og nu lyver jeg ikke, jeg har sagt det før til nogen her. Hun havde et kamera med et teleobjektiv, hvor der skulle bæres af 3-4 mennesker, for det var sådan et mægtigt langt rør. Og så var der det andet skib. Det var et norsk skib, der oprindeligt hed Selis, men var chartret af en rig fransk greve, Mikar, som var aktionær i Suezkanalen. Og han havde altså ville hjælpe en ung nordmand til at være ekspeditionsleder. Han ville selv med også. Han kørte rundt på slæde, hvor der stod en lænestol, og han havde guldur på og sad hele tiden og så på det, og så havde han en passer. Det lyder eventyrligt, men sådan var det altså. Og de lavede også en station der, som ligger der endnu. Gør den ikke det? Mikarabu. Ja, den er flyttet, tror jeg nok. Den lå nemlig bag en høj, og der blev den fuld af sne. Jeg tror, den er flyttet uden for højen. Det ved måske Asger.
Jamen, den er flyttet.
Ja. Vi ville gerne samarbejde med denne her norske ekspedition, men vi ville ikke ligge lige ved siden af den. Vi havde et lille fly med på Gamma, en Heinkel, som vi havde købt pontoner til og sat pontoner på. Og der var altså Bæk med som radiotelegrafist. Og han var udlånt os fra hæren. Han var oprindeligt noget, der hed felthåndværker. Og et geni til alt, hvad der havde med radio at gøre. Han forsvandt under bordet, så snart vi havde fået bygget vores hus. Vi sejlede ind i bunden af Dovebugt, ved mundingen af Mørkefjord, et lille stykke forbi Valvåsøen. Og der byggede vi Mørkefjordstationen, som er desværre er helt forfalden nu, men var en meget, meget stærk station. Den var fuld af tømmer, meget mere end der behøvedes, fordi det var sejlet op alt sammen.